Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Гост в този епизод днес е професор Здравко Каменов, началник на клиниката по ендокринология и болести на обмяната в Университетска многопрофилна болница Александровска. И аз съм тук в Центъра за превенция на захарния диабет и неговите осложнения. Единствения център такъв за България. Нали така, професор Каменов? Здравейте!
Здравейте! Радвам се да ви видя и приятно ми е да се срещнем с вашите слушатели.
Хубаво е на слушателите да обръщаме повече внимание на темите за социално значимите заболявания. Преди месец започнахме темата за диабета, но за децата до 18 години, за техните проблеми, за тяхното лечение, за обученията на родителите и на самите деца. Продължаваме темата за диабет и за възрастните хора днес с професор Каменов, като ми се иска да обърнем внимание на хората с диабет и други съпътстващи заболявания, да чуем най-новата статистика за диабетно болните у нас, но също и за това как се постига добрия контрол на диабета при хората над 18 години. Професор Каменов, нека не губим време, да започнем с статистиката. През тези две години пандемия, наблюдават ли се тенденции за увеличаване или намаляване на диабетно болните у нас?
Според данните от последното издание на Международната диабетна федерация от миналата година, в България има 520 000 души с захарен диабет, значи над 500 000, въпреки намаляващото население, това е важно. Това е във възрастта от 20 до 79 години. От тях около една четвърт не знаят, че имат захарен диабет.
Това притеснително ли е, което казвате, не знаят, че има диабет или...
Това е много притеснително. Вие сама казахте, че това е едно от най-социално значимите заболявания. Да, едно от четирите най-социално значими незаразни заболявания, заедно с сърдечно-съдовите, неопластичните и респираторните заболявания. Така че в световен мащаб на диабета се обръща все повече и повече внимание, защото това е една нова пандемия, за която ние говориме. И тя е много по-страшна от инфекциозните пандемии. И в момента има 537 милиона души на Земята с захарен диабет в същия този възрастов интервал. Очаква се броят им да расте, ако сега са 10,5%, т.е. един от 10 е с захарен диабет. Очаква се през 45-та година един от 8 да имат захарен диабет.
Пандемията влоши ли проследяването на диабетно болните?
Нямаме статистически данни за това, но се очаква, а и нашите наблюдения са, че действително пандемията се отрази неблагоприятно на хората с захарен диабет. Ние казахме на тези хора: стойте си вкъщи, не ходете по здравните заведения. Трябваше лекарите, включително ендокринолозите, да отидат в COVID отделенията и други такива звена и съответно да не преглеждат пациентите. Това е фактическата страна, но оттам нататъка достъпът до лекарства, страхът от вируса, застояването в къщи, компенсаторно хранене, при стрес, което се получава. Всичко това са фактори, които сериозно влошават компенсацията на захарния диабет.
Кой диабет се лекува по-лесно? Кой има по-добър контрол? Този, при който хората са на инсулин или при който са на други медикаменти?
За сега различаваме основно 4 типа захарен диабет. Тип 1, който до голяма степен покрива понятието инсулинозависим, младежки, абсолютен инсулинов дефицит, и тези хора задължително трябва да бъдат лекувани с инсулин. Хората с втори тип, който по-рано се наричаше неинсулинозависим, но се отказахме от това наименование, просто защото и тези хора след определен брой години на лечение без инсулин също стигат до инсулинолечение, така че те стават също инсулинозависими, но механизмът, по който това се случва, е по-различен от при първи тип захарен диабет. Следват жените, при които е установен захарен диабет в хода на една бременност, така наречения гестационен захарен диабет. Те най-често след приключване на бременността спират да имат диабет, но те продължават да имат много по-висок риск. Един от рисковите контингенти, които по-нататък трябва да се следят системно, защото много често следва развитие на захарен диабет на някакъв етап. Този диабет се хваща, стига да бъде направено изследване. То се прави във втората половина на бременността. Критериите тук за поставяне на диагнозата са много по-стриктни и отговорни отговорността към лечението на жените с гестационен захарен диабет е много по-голяма, тъй като в случая на практика се грижиме за двама души. Този диабет трябва да бъде контролиран и изискванията за добър гликемичен контрол при жените по време на бременност са много по-рестриктивни, т.е. много по-добър гликемичен контрол трябва да има в сравнение с небременните.
А има ли ясни симптоми?
Симптомите са, както при всички останали, като трябва да се държи сметка и за това колко килограма се увеличават по време на бременността и ради се други фактори, но най-важното е да се направи един скрининг на тези жени, особено жените, които са с повече килограми, и това нещо като правило се прави от акушер-гинеколози.
Четвъртия тип?
Четвъртия тип е който е свързан с други състояния, симптоматичен или по друг начин го наричаме. Тук влизат някои редки видове диабет, но също така влизат състоянията на диабет, предизвикан от увреждане на панкреаса. Панкреас е органа, който синтезира инсулина, така че след оперативни интервенции, след хронични или остри панкреатити и при приложение на различни медикаменти, изобщо това е един клъстър от най-различни състояния, които в край на краищата водят до диабет, които са доста хетерогенни по своя произход.
Знаем, че последните години нашата здравна система, здравната каса поема много голям брой медикаменти за лечение на диабет. Новостите ги има и у нас, както и в Европа. Кое е важното по посока на лечението, което трябва да се каже за хората, професор Каменов?
Последните две декади бяха белязани с изключително сериозен прогрес в областта на лечението на захарния диабет. Появиха се три нови групи медикаменти, които имат несъмнени достоинства в сравнение с тези, които досега сме използвали, като за някои от тях в големи клинични изпитвания беше доказан кардиопротективен и нефропротективен ефект. Тоест, те не само намаляват кръвната захар, което се очаква от всяко лекарство за лечение на захарния диабет, но те предпазват тези най-сензитивни органи при захарен диабет, защото те се увреждат от захарния диабет. Сърдечно-съдовата система, това са бъбреците, разбира се и други органи, също много голям успех имаме с насока на неалкохолната стеатозна болест, която е също един от сериозните проблеми при затлъстяването и при захарния диабет, но тези лекарства много бързо се издигнаха нагоре в нашите схеми, или както ги наричаме алгоритми за лечение на захарния диабет. Така че ние изобщо променихме своята терапевтична парадигма от това да контролираме кръвната захар, което ние наричахме глюкоцентричен подход, към това да контролираме всички рискови фактори. Тъй като се оказа, че артериалната хипертония, дислипидемията, те имат не по-малко значение, или телесното тегло, имат не по-малко значение за преживяемостта, за очакваната продължителност на живота на един човек с захарен диабет, в сравнение с класическата ни концепция за контрол на хипергликемията, на повишената кръвна захар. По-рано си мислихме, че контролирайки кръвната захар, контролираме всичко. Оказа се, че това не е достатъчно и че трябва да се ангажираме с контрола на всички тези рискови фактори. Тези нови лекарства, доказали своите предимства, естествено са и по-скъпи. И от тук вече тяхното въвеждане в практиката, естествено е обект на един внимателен, детайлен анализ полза цена. И трябва да ви кажа, че нашата здравноосигурителна система и здравната каса в момента осигурява достъп на много пациенти с захарен диабет до тези модерни лекарства. И този достъп дори е по-облегчен, отколкото в редица други европейски държави. Аз комуникирам с мои колеги от различни страни. Трябва да ви кажа, че в България разполагаме с всички модерни лекарства, практически веднага след като те бъдат приети на въоръжение от Европейската медицинска агенция за лечение на захарния диабет, естествено с известни ограничения, защото няма и как да лекуваме абсолютно всички. Тоест, ние трябва да избереме най-подходящите пациенти и да ги лекуваме, за да имаме най-добър ефект от тези лекарства. Но отново искам да кажа, че в България нашите пациенти имат достъп до тези медикаменти. Тук говорим примерно за белтъчни молекули, каквито са GLP-1, рецепторните агонисти. Останалите са химически съединения, които блокират определени ензими или които по определен начин променят движението на захарта, на натрия в бъбреците. Ефектите са много благоприятни. Цените на тези медикаменти са по-ниски от тези на биологичните лекарства, които имаме в други области на медицина.
Кои са ви най-трудните пациенти за лечение с диабет?
Най-трудните пациенти са тези, които не са мотивирани да се лекуват и които не спазват нашите препоръки. За съжаление, има и такива. За съжаление, техният брой в хода на COVID-пандемията се увеличи. Много хора просто се предадоха. Много хора, страхувайки се от COVID, забравиха за диабета си, не го контролират добре. Лечението е продукт на тясната колаборация между лекаря и пациента, поставени в условията на една определена здравна система. Всеки един от тези три фактора – лекар, пациент и здравна система – трябва да допринася за по-добрия контрол на захарния диабет.
Казахте, контрол в епизода за децата стана много дума за писалките, за помпите и за сензорите. Това при възрастните хора има ли го?
При децата нещата са по-добре по отношение на сензори и помпи в сравнение с възрастните. Като си има преди, че децата, те са с първи тип захарен диабет, почти всичките, това са 1500-2000 деца. И там могат да бъдат възможно максимално покрити с тези нови технологии. Първо искам да кажа, че тези нови технологии са се доказали вече времето. Те може би са нови за България, но по света отдавна се прилагат като възможности за по-добър гликемичен контрол. Защото каквото и да се говориме за мултифакторния подход, за който до сега стана дума, ние не трябва да забравяме, че захарният диабет, това е състояние с повишена кръвна захар. И ние трябва да контролираме възможно най-добре кръвната захар. Големите вариации в кръвната захар в посока на хипер и хипогликемия, т.е. на много повишена, много намалена кръвна захар, те не могат да бъдат уловени с класическия ни контролен показател гликиран хемоглобин. И от тук вече един сензор би свършил много добра работа, защото той показва какви са вариациите на кръвната захар в хода на денонощието.
Това нещо сега
абсолютно добре. Особено при определени пациенти с по-обилен гликемичен контрол, при бременни и така нататък, това е много важно. У нас това нещо сега започва и в известен смисъл вече сме позакъсняли от европейските стандарти. Когато трябва да говорим за възрастните, тези три центъра, в които в България може да се назначава сензор, да се отпуска, те са недостатъчни, което води първо до ограничен достъп на пациенти, които се нуждаят от тези сензори, до тези устройства. Второ, води до претоварване, изтощаване и невъзможност на екипите в тези центрове да се справят с всички тези пациенти. Така че контролът на захарния диабет в този му сегмент на сензорите, за помпите е още по-сложно. За момента мисля, че в България с това ограничение до 3 центъра не е адекватен на европейската линия.
Колко смятате центъра, че са ни необходими?
Това е трудно да се каже. Все пак нямаме някаква голяма сложност и нужда от специално обучение, когато става дума за сензори. Това са обикновено програми, които директно добре визуализират какви са вариациите в кръвната захар. Оттам трябва да се нагласят съответно инсулиновите дозировки.
Има прави членове на комисия.
Това е необходимо да бъдат повече. Все пак това трябва да бъде обвързано с възможностите на здравната ни система да осигурява тези сенсори. От тук вече необходимостта от такива екипи в болниците е значително по-голяма от тези три центъра, в които в момента може да се практикува тази област от лечението на диабет.
Има ли необходимост от повече диабетолози, квалифицирани, сертифицирани, както вие се изразихте в предварителния ни разговор? И това много важен сегмент ли е от контрола на диабетно болните? Храненето?
Това е изключително важен сегмент. Съвременното лечение на захарния диабет в най-обичайния му вариант на тип 2 с наднормено тегло и затлъстяване включва физическата активност, включва определения диетичен режим, включва поведенчески и други фактори, например, осигуряване достатъчно сън, намаляване на стреса, Всичко това се обединява в промяна в начина на живот.
В детска възраст, там има наистина много сериозно обучение на децата, но ако диабетът се отключи на късна възраст, сега, и тук идва сигурно трудността.
Имаме известни проблеми с трансфера от детската и юношеска възраст към възрастните, защото много често тези пациенти са свикнали някой да им изчислява хлебните единици, някой да определя дозата на инсулина и така нататък. И след това, когато вече са големи, тогава не винаги те успяват да се справят с този проблем. Това все пак са сравнително не голям брой пациенти.
А останалите?
Останали са тези, които развиват захарния диабет, когато вече са като възрастни. И тук диетичното хранене е от огромно значение, но в това отношение в момента в България имаме много сериозна, най-меко казано ще кажа, фрагментираност в грижите за здравословното хранене.
Тоест, дори не знаеш къде да отидеш, за да го потърсиш този специалист.
Точно така. Този специалист преди всичко трябва да има определена подготовка, определен бекграунд. Най-добре е това да бъдат специалност хранене и диететика, която се дава в университетските центрове, и това е за лекари, но разбира се, не всички могат да бъдат лекари, не всички могат да бъдат обучени. Има други магистърски и бакалавърски програми, те са най-често също свързани по един и друг начин с университетите, факултетите по обществено здраве и така нататък. Към ЦОЗе има много мощен такъв център с обучение. Имайки предвид огромният брой хора, които се нуждаят от такава консултация, явно, че не може да бъдат покрити само с този обучителен капацитет. На храненето все повече се обръща внимание. Още Хипократ преди 2500 години е казал, че всички болести започват от червата и че храната е най-доброто лекарство. Последните една-две декади отново се заговори за това нещо в контекста на чревния микробиот. Това са всички бактерии, които живеят в нашите черва, които между другото са доста повече от нашите клетки, а като генетичен материал са 100 пъти повече, отколкото нашия собствен като макроорганизъм генетичен материал. Така че на Запад имаме диетолози, това са лекари, които са в болниците, и от друга страна именно нутриционисти, те се занимават с профилактика, с промоция на здраве, не могат да работят с пациенти. Много хора си изготвят някакъв техен хранителен режим, започват да го прилагат. В момента на диетичният терен е един хаос. В международен план има най-различни диети. Високомасни, нискомасни, високобелтъчни, високовъглехидратни, нисковъглехидратни, медитерейниен, палеодиета, гладуване, полугладуване, всеки ден най-различни варианти има в момента. Ендокринолога може да бъде попитан на къде да се насочи. Примерно, тук в Александровска болница, където е единственият в страната център за лечение на затлъстяването, който е сертифициран от Европейската асоциация за изследване на затлъстяването, към нашата клиника, която е по ендокринология, има екип под ръководството на доцент Дърленска, които се занимават точно с обучение на пациентите. Тук, разбира се, в контекста и на бариатрична хирургия и на всички методи за лечение на затлъстяването. Вие започнахте с въпроса за затлъстяването и за захарния диабет.
Да.
Поведението е много сходно. Лекарствата, за които говорих преди малко, GLP-1 рецепторните агонисти, те в една доза се използват за лечение на захарния диабет, а в по-висока доза се използват за лечение на затлъстяването и ефектите са изключително добри и се появяват все нови и нови молекули с изумително добри ефекти, според литературните данни, които преглеждаме, и тези ефекти започват да се приближават към ефектите на бариатричната хирургия.
Затлъстяването като другия бич.
В момента повече от 2 милиарда души на Земята имат наднормено тегло и затлъстяване. Те са затлъстяване са около една трета от тях, т.е. близо 700 милиона са с затлъстяване. Преди няколко години броя на хората с затлъстяване стана по-голям от хората с недохранване.
Полезната храна за хора с захарен диабет.
Всички случаи се препоръчват повече зеленчуци, повече плодове, повече фибри, 15 грама фибри на всеки 1000 килокалории. Това има много добър ефект и в контекста на чревния микробиот. Там говорим за пребиотици, а това са фибрите, за пробиотици, това са добрите микроорганизми, по-малко наситени масни киселини, повече ненаситени масни киселини. Зехтинът се използва много широко, риба. И разбира се, присъства по една чаша хубаво червено вино. Има доказан благоприятен ефект. Българското кисело мляко е едно национално богатство. Изключително полезно, тъй като лактобацилите в него също са с много благоприятен ефект по отношение на чревната флора. То съдържа, освен това, достатъчно калций в една достатъчно подходяща форма. Разбира се, от време на време се появяват съобщения за прясно мляко и това, което се говори за прясното мляко в негативен аспект, ми се струва силно преувеличено. Прясното мляко безспорно е благоприятно, една добра храна, киселото мляко, сирнето, млечните продукти, изобщо също те задължително трябва да присъстват в нашото меню.
Имат ли проблеми диабетиците с репродуктивното здраве?
Що се касае до репродуктивната сфера, диабетът безспорно има своето отражение и тук. Той го прави преди всичко още в фазата на инсулиновата резистентност и затлъстяването. При мъжете това води до намаляване на нивата на тестостерона. Точно тестостерона е който дефинира половото желание и до голяма степен участва от мозъка до най-низките отдели в реализирането на еректилната функция. При жените повечето килограми, особено когато са съсредоточени в областта на корема, т.е. мъжки ябълковиден тип затлъстяване, могат да доведат до обратното, до покачване на нивата на тестостерона, като най-класически пример тук е синдрома на поликистозните яйчници. Оттам нататък невропатията, която може да се развие като микросъдово осложнение при захарен диабет, тя може да увреди сетивните нерви, а също и автономните, които управляват функцията на съдовете. И от тук вече може при мъжете с захарен диабет комбинацията от по-нисък тестостерон, от диабетна невропатия, от повишен риск за инфекции, свързани с декомпенсирания захарен диабет, това са баланити и други, всичко това може да доведе до смущаване на сексуалната функция при мъжете. От тук вече пък и извода за необходимостта, абсолютната императивна необходимост захарният диабет да бъде с възможно най-добър гликемичен контрол.
При жените кое се лекува? Поликистозните яйчници или това затлъстяване?
Поликистозните яйчници, най-често говорим за синдром на поликистозните яйчници, т.е. тук се включват различни компоненти. Това означава да имаме нарушение в менструалния цикъл, да имаме повишена андрогенизация, която се изявява като повишено окосмяване, падане на косата, акне.
И при млади жени
ние си мислехме, че синдрома на поликистозните яйчници засяга от 5 до 10, дори до 14% от младите жени в репродуктивна възраст. Това е най-честата патология при жените в репродуктивна възраст. Последни проучвания обаче показва, че честотата е по-висока. Специално в Израел има такива проучвания 20%. При синдрома на поликистозните яйчници в класическия му фенотип, което означава с малко повече килограми, тук имаме на практика в голяма част от случаите един метаболитен синдром. Тези жени имат по-висок риск за развитие на захарен диабет, те имат по-висок риск за развитие на сърдечно-съдови заболявания в млада и неприсъща за сърдечно-съдови заболявания възраст. Синдрома на поликистозните яйчници в никакъв случай не е нито само козметичен, нито само репродуктивен проблем.
Тоест винаги трябва да се търси и ендокринната страна.
И лекува ендокринните и метаболитните аспекти. И това е една огромна тема поради много широкото социално представителство на този проблем. Метаболитният синдром, това е един клъстър от рискови фактори, обиколка на талията над 94 см при мъжете и над 80
при жените.
Тоест централен тип затлъстяване. Това е най-рисковото затлъстяване в областта на корема. Да. Масната тъкан, когато започне да инфилтрира органи, а това са и мускулите, това може да бъде и сърцето, това е черният рок с неалкохолната стеатозна болест. Тогава от масната тъкан се отделят тези много неблагоприятни, агресивни, провъзпалителни и така нататък адипокини факторите и директно увреждат съответните органи. Така че всички приеми, методи, медикаменти за намаляване на теглото, стратегия за намаляване на теглото трябва да бъдат включени, защото намаляването на теглото дава години живот. Оттам нататък в метаболитният синдром още се включва артериалната хипертония, нарушенията в биохимичната обмяна, включително захарния диабет, той влиза като компонент на метаболитния синдром. И промяната в липидите, това е повишението на триглицеридите над 1,7 и намалението на добрия холестерол HDL под 1 за мъжете и под 1,3 за жените. Така че тези 5 компонента влизат в състава на метаболитния синдром. Когато установиме кой да е от тях, примерно затлъстяване или хипертония или диабет, ние трябва да прегледаме този организъм и за другите компоненти, и трябва да лекуваме всичкито.
Благодаря ви. Гост в подкаста на Българското национално радио в Център на системата, професор Здравко Каменов, началник на клиниката по ендокринология и болести на обмяната в Университетска болница Александровска.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в Центъра на системата.